Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, δύο σύντομα αναγνώσματα και τα δύο από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Το πρώτο από το δεύτερο κεφάλαιο, από το στίχο 8 μέχρι και το στίχο 11. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 2, 8 έως 11. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Σμύρνης γράψε «Να τι λέει ο πρώτος και ο έσχατος που τον θανάτωσαν κι όμως ζει. Ξέρω καλά τα έργα σου, πως σε κατατρέχουν και πως είσαι φτωχός κι όμως είσαι πλούσιος. Ξέρω πως σε διαβάλλουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού, αυτοί όμως δεν είναι δικοί του, γιατί ανήκουν στη σύναξη του σατανά. Μη φοβάσαι καθόλου για όσα σου μέλετε να πάθεις. Ο διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Ο διωγμός θα κρατήσει 10 μέρες. Κράτα την πίστη σου, ακόμα κι αν σου στοιχήσει τη ζωή, και εγώ θα σου δώσω για στεφάνι της νίκης την αιώνια ζωή. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Το νικητή δεν θα μπορέσει να τον πειράξει ο δεύτερος θάνατος». Και από το ίδιο βιβλίο της Αποκάλυψης, από το κεφάλαιο 6, διαβάζουμε στίχους 9 με 11. Αποκάλυψη 6, στίχοι 9 με 11. «Όταν το αρνείο άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που σφαγιάστηκαν για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία που έδωσαν για το αρνείο. Αυτοί κράβγασαν με δυνατή φωνή, ως πότε επιτέλους δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, πότε θα έρθει η κρίση σου, πότε θα πάρεις πίσω το αίμα μας από τους κατοίκους της γης. Τότε δόθηκε στον καθένα μια λευκή στολή και τους είπαν να αναπαυθούν για λίγο ακόμα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων και αδελφών τους που τους μέλεται να θανατωθούν όπως και εκείνοι». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο στις καρδιές μας. Οι καρδιές μας είναι σφιγμένες, όχι μόνο λόγω της πανδημίας που η κατάσταση επιδεινώνεται και μπήκε η πόλη μας στο κόκκινο, πήραμε μέτρα και ξανά πάλι για δεύτερη φορά περιοριζόμαστε διαδικτυακά, αδελφοί, να επικοινωνούμε. Δεν έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε. Ακόμα δεν μπορούμε να αγγίξουμε ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να ψάλουμε όλοι μαζί, δεν μπορούμε να χαρούμε τις συναθρήσεις που είχαμε. Ήρθε και το γεγονός, ο φωνικός αυτός σεισμός στη Σάμο, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δύο βλαστάρια στην εφηβεία, στην ανατολή της ζωής τους, έφυγαν τόσο πρόωρα, σκορπώντας θλίψη, αφόρητο πόνο στους γονείς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από τον αποχωρισμό του παιδιού από τους γονείς και τους λοιπούς συγγενείς. Παράλληλα, πέρα από τα όποια προβλήματα έχουμε με τους γείτονες, 39 μέχρι χθες το βράδυ, και πολύ φοβάμαι πως θα αυξηθεί ο αριθμός στις ώρες που ακολουθούν, καθώς σωστικά συνεργεία προσπαθούν να απεγκλωβίσουν συνανθρώπους μας από τα συντρίμια εκεί στην περιοχή. Αυτή η συμφορά που βρήκε τους γείτονες, και καθώς εξ ενός αίματος είμαστε όλοι, μας έπλασε ο Δημιουργός μας, μας αγγίζει όλους, θλίβεται η καρδιά μας, και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με το μέλλον από ανθρώπινη πλευρά να είναι τελείως αβέβαιο, να βαδίζουμε όπως μαθαίνουμε καινούριους όρους σε αχαρτογράφητα νερά, το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα σταθούμε, πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα αντλήσουμε κουράγιο, και η απάντηση είναι γνωστή, αλλά δυστυχώς και άγνωστη. Είναι γνωστή γιατί ακούει στο όνομα η ευλογημένη, η πολύτιμη προσωπική μας σχέση με το Θεό, και είναι άγνωστη γιατί πολύ λίγο έχουμε καταλάβει τη σημαντικότητα αυτής της σχέσης. Αδελφοί, ο Θεός μας είναι στο θρόνο. Δεν τον εκπλήσει τίποτα, δεν τον προβληματίζει τίποτα, δεν τον σοκάρει τίποτα, δεν τον ευνηδιάζει τίποτα. Εμείς προβληματιζόμαστε, εμάς μας πιάνει σοκ, εμείς βρισκόμαστε στα δικά μας αδιέξοδα και η μόνη ελπίδα είναι να του κρατήσουμε το χέρι, η μόνη ελπίδα είναι με ταπείνωση να στραφούμε στο Λόγο Του για να συναντήσουμε εκεί το Θεό της Βίβλου και όχι έναν Θεό που η ψυχή μας έχει φτιάξει, όχι έναν Θεό που το μυαλό μας έχει πλάσει, όχι έναν Θεό που τα δικά μας ανθρώπινα συναισθήματα θέλουν να υπάρχει, έναν Θεό που θα έρχεται όποτε εμείς το ζητήσουμε, έναν Θεό που θα έρχεται να κάνει την επέμβασή Του στο χρόνο που εμείς θέλουμε, που εμείς διαλέγουμε, και έναν Θεό που θα ενεργήσει σύμφωνα με τους τρόπους που εμείς θα Του επιδείξουμε. Είναι λοιπόν ανάγκη να στραφούμε να δούμε το Θεό μας μέσα από τις σελίδες του ευλογημένου βιβλίου, να δούμε το Θεό μας μέσα από βιώματα ανθρώπων του Θεού, πώς Τον πλησίαζαν, πώς Του μιλούσαν, πώς Του μιλούσε για παράδειγμα ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού ο Δαβίδ, πώς Του μιλούσε ο Ιώβ, πώς Του μιλούσε ο Μωυσής, πώς Του μιλούσε ο Ιησούς του Ναβί, πώς Του μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, οι άλλοι Απόστολοι, οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού. Να χτίσουμε μια σχέση πάνω στη βάση του Λόγου του Θεού για το Θεό μας και δειγματοληπτικά θα έχουμε κάποιες σκέψεις στη συνέχεια και να γνωρίσουμε το Θεό μέσα από τα ευλογημένα βιώματα ανθρώπων της πίστης που περπάτησαν μαζί Του, που ανάλωσαν τη ζωή τους στην παρουσία Του, που άφησαν αποτυπωμένες, ευλογημένες εικόνες και παραδείγματα σε εμάς για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Είναι λοιπόν ανάγκη να κρατήσουμε το χέρι του Θεού, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει «Μετά πάσης φυλάξεως, φύλαξε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ό,τι και αν γίνεται με την πανδημία, ό,τι και αν κάνει ο λεγόμενος εγκέλαδος, ό,τι πανικός και αν υπάρχει και μας προβληματίζει, να μείνουμε σε αυτή την ευλογημένη σχέση, να κρατήσουμε το χέρι του Κυρίου, να σκύψουμε με ταπείνωση στο Λόγο, να δούμε πόσο ο Θεός της Βίβλου ενεργεί, πόσο ο Θεός της Βίβλου κινείται, πόσο ο Θεός της Βίβλου δεν ενεργεί, πόσο ο Θεός της Βίβλου σιωπά, πόσο ο Θεός της Βίβλου φαίνεται αδιάφορος, πόσο ο Θεός της Αγίας Γραφής φαίνεται απόμακρος, πόσο ο Θεός της Αγίας Γραφής φαίνεται τόσο παράξενος. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή Του. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, λέει, και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας, και αυτό μας ταπεινώνει. Με κάθε φύλαξη, λοιπόν, φύλαξε την καρδιά σου, και ο καλύτερος τρόπος να φυλάξουμε τις καρδιές μας, μας τον δίνει ο Απόστολος Ιωάννης σε μια διπλή κατεύθυνση. Φυλάξατε εαυτούς που στην αγάπη του Θεού. Και φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων. Ανάμεσα σε εμάς και στον Κύριο να μην υπάρχει το παραμικρό που να παίρνει την πρώτη θέση. Όλα τα άλλα είναι σε ιεραρχία προτεραιοτήτων 2, 3, 4, 5. Νούμερο 1 προτεραιότητα είναι το δικό του το πρόσωπο, ο δικός του ο λόγος, η δική του συντροφιά, το δικό του το θέλημα, η δική του παρέα. Έτσι λοιπόν είναι ανάγκη στις μέρες που είναι μπροστά μας, που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, πότε το εμβόλιο που λένε έχει βρεθεί θα τεθεί σε κυκλοφορία, πώς θα γίνει, τι θα γίνει με τις συναδρήσεις. Ανησυχούμε για τα παιδιά μας, ανησυχούμε οι μεγαλύτεροι για τα εγγόνια μας, ανησυχούμε για την πορεία του τόπου, ανησυχούμε για την επικείμενη καινούργια οικονομική ύφεση λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, αλλά είναι ανάγκη εμείς τα πιστά παιδιά του Θεού, στα οποία έχει εξαποστείλει ο Θεός μας το πνεύμα του γιού του. Τι όμορφο είναι αυτό. Το πνεύμα του γιού του, το πνεύμα του λυτρωτή μας, το πνεύμα του σωτήρα μας, το πνεύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει έρθει στο δικό μας το πνεύμα, στον καθένα ξεχωριστά. Τι πρόσωπο είναι αυτό, τι οντότητα είναι αυτή. Τι πρόσωπο είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα που μένει σε κάθε λυτρωμένο, πιστό, αναγεννημένο παιδί του Θεού και ασχολείται με την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του καθενός. Αυτό το πνεύμα κράζει κάποιος μέσα μου, κράζει κάποιος μέσα σου, κράζει για να μπορούμε και εμείς να κράζουμε και να λέμε αυτή την ευλογημένη φράση «Αβά ο πατήρ, μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου». Να ησυχάζει η καρδιά μας και να στραφούμε, όπως είπαμε, στη Βίβλο, στο Λόγο του Θεού, για να δούμε τον Θεό της Γραφής, άλλη μια φορά, και όχι ένα Θεό που τα συναισθήματά μας έχουν κατασκευάσει, όχι έναν Θεό που οι ανάγκες μας έχουν κατασκευάσει, όχι έναν Πατέρα Θεό κυρίαρχο που η διανόησή μας και το μυαλό μας τον έχει φέρει στα δικά μας τα μέτρα. Αδελφοί, τέτοιος Θεός δεν υπάρχει. Και αν συνεχίζουμε την πορεία μας έχοντας πλάσει ένα τέτοιο Θεό, η απογοήτευση θα είναι φανερή. Θα θυμηθούμε στη συνέχεια έτσι σύντομα κάποια σημεία του Λόγου του Θεού, ήδη διαβάσαμε και θα σταθούμε σε αυτά και σε κάποια άλλα, για να δούμε πόσο απέχει παρασάγκας ο Θεός της Γραφής από το Θεό που εμείς έχουμε πλάσει, από το Θεό που εμείς φανταζόμαστε, από το Θεό που εμείς περιμένουμε να ενεργήσει. Φανταστείτε την Εκκλησία της Μύρνης, εμείς ξέρουμε το περιεχόμενο της επιστολής, αρχίζει με επένους. Η Εκκλησία της Μύρνης μαζί με εκείνη της Φιλαδέλφειας είναι οι μόνες από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, στις οποίες δεν υπάρχει μομφή, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, υπάρχει μόνο έπαινος. Και καθώς ξετυλίγεται ο κύλινδρος, η επιστολή, και αρχίζει ο έπαινος, να το σοκ. Σε μια εκκλησία που περπατάει στο φως, σε μια εκκλησία που το σύνολο των λυτρωμένων κρατούν το χέρι του Κυρίου, ακούνε, τι ακούνε, και δεν μπορεί το μυαλό αυτό να τα συμβιβάσει. Μη φοβάσαι τίποτα από όσα μέλεις να πάθεις. Άλλη μια φορά. Μη φοβάσαι τίποτα από όσα μέλεις να πάθεις. Σοκ. Και συνεχίζει. Ιδού, δέστε, λέει, δέστε. Ο Σατανάς ζήτησε και θα βάλει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Στάσου, στάσου, Κύριε. Έτσι μας ανταμείβεις. Αυτό είναι το δικό μου μυαλό και το δικό σου μυαλό. Έτσι ενεργείς στην υπακοή μας. Ο Θεός της Βίβλου λέει, έτσι ενεργώ και έτσι θα ενεργήσω ξανά και ξανά σε τακτά διαστήματα, μέχρι ότου εσείς και εγώ, εγώ και εσείς, συντονιστούμε λίγο-λίγο, γιατί οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας. Λίγο πιο κάτω στην εκκλησία της Περγάμου κάνει νήξη για έναν άνθρωπο που το αδικεί η μετάφραση. Αριθμός χειρογράφων, το όνομά του ξέρουμε Αντίπας, Αντιπάς είναι στο κείμενο, και η τίτλη που χρησιμοποιεί ο Θεός είναι «Ο μάρτυράς μου, ο πιστός μου». Σε αριθμό χειρογράφων είναι εκπληκτικό, είναι «Ο Αντιπάς μου». Και περιμένεις να ακούσεις ένα τέτοιο σκεύος, θα έρχονται ουράνια άρματα, θα τον ελευθερώνουν, όχι. Δεύτερο σοκ στην εκκλησία της Περγάμου τώρα. Τον οποίον αυτόν τον αντιπά του, τον μάρτυρά του, τον πιστό του, τον εφώνευσε ο Σατανάς. Σοκ. Και λες, τι Θεός είναι αυτός? Αυτός ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με το Θεό που έχω πλάσει στο μυαλό μου. Αυτός ο Θεός προσβάλλει τη λογική μου. Αυτός ο Θεός έρχεται κόντρα στον ψυχισμό μου. Αυτός ο Θεός κάνει θράψη όλο το συναισθηματικό μου πεδίο, όλο το ψυχικό μου επίπεδο. Είναι ανάγκη να βρούμε τον Θεό της Γραφής, τον Θεό της Βίβλου. Διαβάζουμε για τον Ιωσήφ. Έβγαλε, λέει, έστειλε μπροστά τους τον άνθρωπό του, τον Ιωσήφ, και θα περιμένεις, αν δεν ξέρεις τη συνέχεια, θα τους οδηγήσει αυτός, του οποίου, λέει, τα χέρια και τα πόδια τον έβαλαν στα δεσμά, στη φυλακή, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια. Στάσου, στάσου, αυτός ο Θεός δεν συνάδει με το Θεό του μυαλού μου. Αυτός ο Θεός δεν συμφωνεί με τον ψυχισμό μου. Αυτός ο Θεός δεν ανταποκρίνεται στον ναρκισισμό μου. Ένας τέτοιος Θεός δεν ισχυροποιεί το εγώ μου. Και μένει αυτός ο εκλεκτός νέος υπακούοντας το Θεό 13 ολόκληρα χρόνια στη φυλακή. Εκείνος που δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από γυναίκα, ο Βαπτιστής, τι διαβάζουμε για τον σαρκωμένο θεολόγο? Το θυμηθούμε, το έχουμε πει αρκετές φορές άλλη μία. Όταν ο Ιησούς έμαθε ότι ο Ιωάννης ερήφθη στη φυλακή, πήγε, τον επισκέφτηκε και θαυμαστά τον ελευθέρωσε. Όχι. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, ο Θεός της Βίβλου, δεν πήγε να τον επισκεφτεί. Αναχώρησε σε άλλο τόπο. Είναι λοιπόν ανάγκη, αδελφοί, καθώς φυλάμε τον εαυτό μας στην αγάπη του Θεού, να ανακαλύψουμε, καλύτερα να μας αποκαλύπτεται ο Θεός της Γραφής, όχι ο Θεός της διανόησής μας, όχι ο Θεός των αναγκών μας, όχι μια πνευματική εκάβ που τον θέλουμε να έρχεται να μας ελευθερώνει, να μας λύνει τα προβλήματα, να μας εκπληρώνει τις ανάγκες. Δόξα στο όνομά Του, το κάνει. Το κάνει. Αν κοιτάξουμε τη ζωή μας και βάλουμε μια ζυγαριά, θα δείτε ότι οι στιγμές και οι μέρες και οι περίοδοι του ανέφελου ουρανού, του ξάστερου, ήταν πολλές. Ήταν πολλές. Μέχρι να ξεκινήσει ο κορονοϊός, θυμόσαστε, ευχαριστούσαμε τον Θεό σε ώρες συμπροσευχής, αλλά και σε κηρύγματα, γιατί η γενιά η δική μου, η γενιά των παιδιών μας, και είχε αρχίσει και των εγγονών μας, δεν ζήσαμε τίποτα. Χρόνια ειρηνικά. Είχαμε τα όποια προβλήματα, αλλά χρόνια ειρηνικά, κανένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή έχει ημερομηνία λήξης αυτό. Να η πανδημία, να ο κορονοϊός και δεν ξέρουμε τι άλλο θα ακολουθήσει. Είναι λοιπόν ανάγκη να συναντηθούμε με ταπείνωση με το Θεό της Αγίας Γραφής. Θυμηθείτε τον ψαλμοδό τον Ασάφ. Παραλίγο, λέει, ολίσθησαν, γλίστρησαν τα βήματά μου. Βλέποντας, λέει, ασεβείς να ευημερούν και να ευτυχούν. Και αρχίζει να φτάνει σε επικίνδυνα συμπεράσματα. Άρα, μάταια καθάρισα την ψυχή μου. Τι συμβαίνει? Η απάντηση, εωσού, εισελθών, όταν μπήκα, λέει, στο αγιαστήριο, όταν έφτασα στην παρουσία του Θεού, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω. Για να καταλήξει πού? Όσο του έμεινε να ζήσει, το όμορφο, δια της συμβουλής σου, με τη συμβουλή σου θα μου οδηγήσεις, και μετά από αυτά, όταν κλείσει η αυλαία, τι έγινε, πεθάναμε, τελειώσαμε? Όχι. Όχι. Θα με προσλάβεις εν δόξη. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Διαβάζουμε, ο πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ, πέθανε, διαβάζουμε, με καλό γύρας. Μακάρι όλοι να πεθάνουμε έτσι. Γι' αυτό και η Εκκλησία των Πατέρων μας, σε μια από τις ευχές, στη λειτουργία λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, ανώδυνα να είναι». Μακάρι. Ανεπέσχυντα, να είναι ειρηνικά, και όταν φτάσω εκεί, καλή είναι απολογία. Πέθανε λοιπόν ο Αβραάμ. Ένα λεπτάκι. Πέθανε. Τελείωσε η διακονία του? Τελείωσε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, η ζωή του? Όχι, αδελφοί, δεν τελείωσε. Ο Θεός του έχει αποστολή. Θα πείτε, ποια αποστολή? Για θυμηθείτε. Την αποστολή του Αβραάμ μας την αποκαλύπτει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, στην περίπτωση με τον ανώνυμο πλούσιο και τον επώνυμο φτωχό Λάζαρο. Φεύγει, πεθαίνει, διαλύεται η ψυχοσωματική σύσταση του Αβραάμ, αλλά ο Θεός μας δεν είναι, λέει, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, γιατί πάντες ζώς είναι αυτό. Δεν λέει «εγώ ήμουν ο Θεός», «εγώ ήμουν ο Θεός του Αβραάμ». Ποια αποστολή του είχε αναθέσει? «Μέχρι ότου πει ο γιος μου το τετέλεστε, εσύ στο μέρος του Άδη, φίλε μου Αβραάμ», φίλος Θεού ονομάστη, «εσύ στο μέρος του Άδη που θα πηγαίνουν οι ψυχές των δικαίων, θα τις παραλαμβάνεις στον κόλπο σου και θα φροντίζεις στην απέναντι πλευρά να μην μπορεί να πάει κανένας από τη μια πλευρά στην άλλη, ούτε από εδώ εκεί, ούτε από εκεί εδώ». Και διαβάζουμε, πέθανε ο Λάζαρος και εφέρθη υπό των αγγέλων, που? Στον κόλπο του Αβραάμ. Τελείωσε η ζωή και η αποστολή και η διακονία του Αβραάμ όταν έφυγε από αυτό το σκήνομα? Όχι, αδελφοί. Υπήρχε διακονία, υπήρχε αποστολή, υπήρχε έργο. Διαβάζουμε, πεθαίνει και ο Μωυσής. Γίνεται και πόλεμος. Ποιος θα πάρει, ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος με το νέο σφόρο, ποιος θα πάρει το Σατανά, ποιος θα πάρει το σώμα του, άλλη ιστορία αυτή. Αλλά πεθαίνει και ο Μωυσής. Ο άνθρωπος του Θεού, τελείωσε η ιστορία. Πεθαίνει ο Ηλίας. Ο Ηλίας δεν πέθανε, ανεπάγημα, ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Τέλειωσε η διακονία του Μωυσή? Τέλειωσε η διακονία του Ηλία? Όχι, αδελφοί, δεν τέλειωσε. Ελάτε, ελάτε εδώ, ο Κύριος. Εκατοντάδες χρόνια μετά, σας έχω μια αποστολή. Όταν ο γιος της αγάπης μου, όταν ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, εκείνη τον έβλεπα να σαρκώ ακόμα, στη δόξα, όταν θα πάρει σάρκα και θα γίνει σαν και εσάς, θέλω όταν θα ανέβει στο συγκεκριμένο βουνό να προσευχηθεί, θα εμφανιστείτε μαζί του και θα κουβεντιάζετε μαζί του και θα σας δουν τρεις μαθητές του. Και θα γραφτεί αυτή η συνάντηση εδώ στο Λόγο του Θεού αιώνια. Και είναι εκπληκτικό. Όταν συναντιούνται αυτοί οι δυο σε χρονικά, διαφορετικά χρονικά διαστήματα, Μωυσής με τον Ηλία, συναντιούνται εκεί με τον Κύριο, μιλάνε μεταξύ τους και είναι εκπληκτικό. Δεν μιλάνε, δεν λέει τι έκανα ο Μωυσής, ξέρεις, Ηλία, ξέρεις, θα έχεις μάθει, έκανα μία έτσι, άνοιξα η Ερυθρά θάλασσα, πέρασαν οι Αιγύπτιοι, προσευχήθηκα, κατέβηκαν ορτίκια. Είναι φέλη, τίποτα. Ο Ηλίας, ξέρεις, Μωυσή, εγώ αναστήθηκε και τα λοιπά, ο νεκρός και τα λοιπά, και τα κοράκια μέτρα. Τίποτα. Τι μιλούσαν? Για το θάνατο του Κυρίου, που έμελε να τελέσει στην Ιερουσαλήμ την έξοδο αυτού, όπως είναι στο κείμενο. Δεν τελείωσε η διακονία. Στο έκτο κεφάλαιο που διαβάσαμε της Αποκάλυψης, είδα, λέει, τις ψυχές των πεπελεκισμένων, αυτοί που είχαν σφαγή για τη μαρτυρία τους, για τον λόγο του Κυρίου. Τέλειωσε η ζωή τους? Όχι, δεν τέλειωσε. Βλέπουμε τις ψυχές ολοζώντανες να προσεύχονται Έως πότε, δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και δεν εκδικείς το αίμα μας από τους κατοίκους της γης? Και η απάντηση του Θεού της Βίβλου, άλλο σοκ. Άλλο σοκ. Τους έδωσαν λευκές στολές, ό,τι και αν είναι αυτό. Τους είπε να περιμένουν, να το σοκ. Για μένα και για σένα που διαβάζουμε. Και για αυτούς βέβαια, αλλά μέσα στη δόξα θα κατάλαβαν, υποθέτω. Περιμένετε έως σου σκοτωθούν, έως σου φωνευτούν και οι υπόλοιποι στη γη. Στάσου, δεν μας τα λες καλά, Θεέ. Οι δικοί σου θα φωνευτούν. Ο Θεός της Βίβλου μας λέει το άλλο παράδοξο. Και το θηρίο ο Αντίχριστος έκανε πόλεμο με τους Αγίους του Υψίστου και τους νίκησε. Με ποια έννοια τους νίκησε? Τους πήρε μόνο την προσωρινή ζωή μέχρι αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Στον χρόνο του Θεού, αυτοί που τους πήρε τη ζωή, αυτοί θα τον κρίνουν. Όταν θα πέσει στη λίμνη του πυρός. Αλλά είναι ο Θεός της Βίβλου. Όχι ένας Θεός που εμείς έχουμε φτιάξει. Όχι ένας Θεός που εμείς έχουμε κατασκευάσει. Και όταν ένας τέτοιος Θεός που εμείς έχουμε κατασκευάσει δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας προσδοκίες, μας παίρνει από κάτω. Προσεύχεται ο γιος της αγάπης του. «Ή δυνατόν, Πατέρα, αυτός κι αν έζησε το αβά ο πατήρ, ή δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο». Δεν παρήλθε το ποτήρι, αλλά αλληλούια, απαντήθηκε η προσευχή του. «Άγγελος εξ ουρανού εφάνη ενισχύον αυτό». Είναι ποτήρια που δεν θα μας τα πάρει ο Θεός, αδελφοί. Αλλά αλληλούια, στα ποτήρια που δεν θα μας πάρει, θα μας δώσει τη χάρη, τη δύναμη να τα πιούμε. Στον κόσμο υποσωτήρας μας θα έχετε θλίψη. Το ανακαλούσα αυτές τις μέρες και ξημερώματα στην προσευχή μου. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θα αρχίσετε να έχετε θάρρος. Γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο. Εψέλιζα ξημερώματα και του έλεγα «εσύ», με έμφαση στο «εσύ». «Εσύ, εσύ, εσύ, νίκησες τον κόσμο και εγώ με τη χάρη σου είμαι εν εσύ». Στην Παλιά Διαθήκη, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, κάτω από τα φτερά του, θυμόσαστε τι λέει ο Βοός στη Ρούθ? «Να είσαι ευλογημένη που ήρθες να σκεπαστείς κάτω από τις φτερούγες του Υψίστου». Στη Νέα Διαθήκη, στη Χάρη, δεν είμαστε κάτω από τις φτερούγες, δεν ζούμε στη σκιά, έκαι τον ύμνο στη σκιά σου κατοικώ. Υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Κάτι πολύ περισσότερο. Άλλη μια φορά το τρίκτυχο το ευλογημένο. Την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Παράκλητος στο Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας, θα γνωρίσετε, εγώ είμαι εν το Πατρί. Εσείς εν εμή. Και εγώ εν ημίν. Κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει τα πρόβατά μου από το χέρι μου, από τη μια, και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει αυτά από το χέρι του Πατρός μου, από την άλλη. Σας έλεγα πρόσφατα το εξής και το ανακαλώ σε αυτό το μήνυμα. Εάν με τη χάρη του Θεού ο διάβολος με όλες του τις δυνάμεις κάθε μέρα σε βλέπει τοποθετημένο στο χέρι του Κυρίου, ο κολλόμενος λέει με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και αν με τη χάρη του Θεού περπατάς στο φως, δεν μιλάμε για αναμαρτησία αλλά περπάτημα στο φως, τότε θυμίσου, περπατάς στο φόβο του Κυρίου, τότε να θυμάσαι, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Άσε τον εχθρό της ψυχής που περιέρχεται ως λέον οριόμενος ζητών ποιον να καταπιεί, να σε βλέπει στο χέρι του Κυρίου, να σε βλέπει στη διαδικασία προσκόλλησης και τον άγγελο του Κυρίου να στρατοπεδεύει δίπλα σου. Από εκεί και μετά, αν αυτό συμβαίνει, αθέσου με εμπιστοσύνη στην κυριαρχία του, στις κυρίαρχες βουλές του, στην πρόνοιά του, στα σχέδιά του. Γιατί έχει πει στο λόγο του πως όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Και πες του με τη χάρη σου και σ' αγαπώ, με τη χάρη σου και σε φοβάμαι, με τη χάρη σου περπατάω στο φως και το αίμα του γιού σου με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Με τη χάρη σου θέλω ο εχθρός και τα δαιμόνια του, οι δυνάμεις του, να με βλέπουν τοποθετημένο μέσα στο ευλογημένο χέρι σου, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Και περπατώντας στο φόβο του Κυρίου, ο εχθρός και οι δυνάμεις του να βλέπουν το δικό σου τον άγγελο να είναι στρατοπεδευμένος. Τότε από τον όποιο προστατευτικό φράχτη, κανένα κομμάτι δεν μπορεί να φύγει εάν ο ύψιστος δεν το επιτρέψει, για να σε ευλογήσει και να με ευλογήσει ακόμα περισσότερο, για να γίνω περισσότερο θεομίμητος, περισσότερο χριστομίμητος, περισσότερο πνευματοκίνητος. Θέλω να ξέρετε, αδελφοί μου, ότι όλα όσα μου συνέβησαν, δηλαδή φυλακή, δεσμά, τι έγινε Παύλε, συνέτρεξαν μάλλον σε πρόοδο, σε προκοπή του Ευαγγελίου. Τον βάζει ο εχθρός φυλακή και έχουμε τα διαμάντια στην πρώτη φυλάκιση Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς. Τον ξαναβάζει φυλακή και έχουμε τα άλλα διαμάντια, τις ποιμαντορικές επιστολές, Α και Β προς Τιμόθεο και προς Τίτο. Τον βάζει στη φυλακή και τα εις το Χριστό δεσμά μου έγιναν γνωστά στο πρετόριο και στους υπόλοιπους. Βλέποντας εσείς, λέει, οι άλλοι, οι αδελφοί, τι γίνεται με μένα, πήρατε θάρρος και περισσότερο, με περισσότερο θάρρος τώρα ομολογείτε και μιλάτε για τον Χριστό. Και στο τέλος της επιστολής, να και ο καρπός. Σας ασπάζονται, σας χαιρετούν, μάλλον οι εκ της οικίας του Κέσαρος. Τι μπορεί να κάνει ο διάβολος με ένα τέτοιο πιστό? Με έναν πιστό που ζούσε ξανά και ξανά σε χρονοδιάρκειας στο απορούμενη, αλλά δόξα στο Θεό σε έναν πιστό που ζούσε ξανά και ξανά και στο μη απελπιζόμενη. Έναν πιστό όπως ο Δαβίδ που γράφει «Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου και έτσι νιώθουμε, η συνέχεια, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου». Σαν ένα πιστό που γράφει και ευχαριστούμε τον Θεό που έμεινε «Εάν ο νόμος σου δεν ήταν η τρυφή μου, η απόλαυσή μου». Τότε πάρα αυτά αμέσως θα είχα καταναλωθεί, θα είχα χαθεί από τη θλίψη μου. Η γλυκιά, η πολύτιμη σχέση μας με τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αδελφοί. Αλλά με ταπείνωση θα πρέπει να σκύψουμε, να συναντήσουμε και να συναντάμε το Θεό της Βίβλου. Οι γείτονές μας έχουν μια παροιμία, ενδεχομένως την έχετε ακούσει, που λέει «Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει». Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Και για το πιστό παιδί του Θεού, άκουσε κάτι, είναι πολύ μεγάλη ευλογία να συνεχίζεις να έχεις παροχή ζωής όταν τα σχέδιά σου διαλύονται. Άλλη μια φορά. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να έχεις παροχή ζωής, να δοξάζεις, να χαίρεσαι ένα αυτό εν Κύριο, όταν τα σχέδιά σου και οι βουλές σου ματαιώνονται. Είναι απίστευτη ελευθερία. Γι' αυτό μια απλή προσευχή στο Θεό της Βίβλου και όχι στο Θεό το δικό μας, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησέ με. Όπως γνωρίζεις, γράψε εσύ τα υπόλοιπα όσα έμειναν κεφάλαια της παροικίας μου. Γράψε εσύ τους επόμενους απολυτρωτικούς σταθμούς και να θυμάσαι το Εφεσίους 2.10, είμαστε ποίημα αυτού, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προσέργα καλά τα οποία προετοίμασε και πες του με ταπείνωση, υπάρχουν άλλα προετοιμασμένα αγαθά. Αν υπάρχουν κι άλλα, οδήγησέ με να τα συναντήσω. Αν δεν υπάρχουν άλλα, διακόπτεται η παροικία μου και συνεχίζεται η αποστολή μου στη δόξα. Ποια αποστολή? Απίστευτη αποστολή που δεν πάει το μυαλό μας, γιατί δεν έχουμε φυτέψει αυτές τις αλήθειες μέσα μας. Δεν ξέρετε το μέλλον μας. Δεν ξέρετε ότι αγγέλους θα κρίνουμε. Δεν ξέρετε ότι θα κρίνετε αγγέλους. Δεν ξέρετε ότι η οικουμένη κρίνεται από σας. Πρώτο-τελευταίος ψαλμός, τι εκπληκτική προφητική εικόνα. Οι δίκαιοι, λέει, θα αγάλλονται στο κρεβάτι τους, στην κλίνη τους. Ρομφαία, η ένεση του Κυρίου στο στόμα τους, ρομφαία δίστομη που είναι εικόνα του Λόγου του Θεού, στα χέρια τους, για να κάνουν, λέει, παιδεία στα έθνη, να δέσουν, λέει, τους δυνατούς αυτών με αλυσίδες, να κάνουν σε αυτούς τη γεγραμμένη κρίση. Αυτή η δόξα ανήκει σε όλους τους οσίους. Πέθανες, τελείωσες, όχι. Υπάρχει μέλλον, υπάρχει αποστολή, υπάρχει διακονία. Θα ποιμάνει στα έθνη, του λέει, ένα ράβδο σιδηρά θα το κάνει, αλλά όχι μόνος του. Στον νικώντα, σε όποιος νικά, σε όποιον νικά. Αυτός, ο νικητής πιστός, που θα τελειώσει η παροικία του, που θα πάει στη δόξα, στο χρονοδιάγραμμα του Κυρίου, θα ποιμάνει τα έθνη με ράβδο σιδηρά μαζί με τον Κύριο Ιησού. Εάν, λέει, υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλέψει. Πέθανα, τελείωσα, πέθανες, έφυγες. Όχι. Αρχίζει άλλη διακονία. Αρχίζουν άλλες διαστάσεις. Πέθανε ο Αβραάμ, τελείωσε. Όχι. Έλα τώρα, κάτσε στη μεριά του Άδη που έρχονται οι ψυχές των λυτρωμένων στην παλιά οικονομία. Και να δέχεσαι Λάζαρους στο δικό σου τον κόλπο. Μέχρι ο σαρκωμένος γιος της αγάπης μου αλλάξει τα πράγματα και τους μεταφέρει στον Παράδεισο και στην Άνω Ιερουσαλήμ. Έλα εδώ, Ηλία και Μωυσή, σου έχω μια αποστολή εκατοντάδες χρόνια. Στο βουνό εκείνο θα παρουσιαστείς και θα μιλήσεις με το σαρκωμένο Θεολόγο, τον γιο της αγάπης μου. Τέλειωσαν αυτοί που σφάχτηκαν, όχι. Στη δόξα ηκετεύουν για τη στρατευμένη εκκλησία. Η θριαμβεύουσα εκκλησία προσεύχεται για τη στρατευμένη εκκλησία. Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Τελειώσαν όλα, όχι. Έλα, εισέλθε πού, στη χαρά του Κυρίου σου. Γι' αυτό, σε αυτή τη βάση, θα ρούμε διαστάσεις απίστευτες. Επιθυμούμε, επιποθούμε δύο πράγματα. Να ντυθούμε το κατοικητήριο το ουράνιο, όχι αυτό που φθήρεται, το σώμα της ταπείνωσής μας, και να εκδημούντες από αυτό το σώμα, να ενδημήσουμε στον Κύριο. Το να φύγω και να είμαι με τον Χριστό, πολύ πλέον καλύτερα, γιατί δεν τελειώνει, δεν κλείνει η αυλαία και δεν τελειώνει. Ανοίγει μια άλλη απίστευτη. Απίστευτη. Χριστός εν ημίν μέσα μας η ελπίδα της δόξας. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Υπάρχει μέλλον. Η παροικία μας εδώ είναι μια ευλογημένη παρένθεση προετοιμασίας για τα απίστευτα, θαυμαστά του, απολυτρωτικά σχέδια. Αλλά είναι ανάγκη. Μέσα από την ευλογημένη σχέση κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Να συναντήσουμε με ταπείνωση το Θεό της Γραφής, τον Θεό της Βίβλου που σε τακτά πυκνά διαστήματα, τι όμορφο του Ισαΐα, εγώ θα περιμένω τον Κύριο που τι κάνει, που κρύβει το πρόσωπό του. Και σε αυτόν θα είμαι πεπιθός, θα έχω την εμπιστοσύνη μου. Ισαΐας 50:10, ποιος είναι μεταξύ σας αυτός που φοβάται τον Κύριο? Ένα τέτοιο πρόσωπο. Και αν, λέει, περπατά στο σκοτάδι, θα γίνει αυτό, θα γίνει. Και δεν έχει φως, θα γίνει. Τι να κάνει, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου. Και ας επιστηρίζεται, να η σχέση. Επί των Θεών αυτού. Κράτα του το χέρι. Με κάθε φύλαξη φύλατε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, όχι από τον κορονοϊό, από την κατάσταση της καρδιάς. Πώς θα τη φυλάξω? Φυλάξατε εαυτούς στην αγάπη του Θεού και φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων. Το κερασάκι στην τούρτα, μια απίστευτη υπόσχεση του Κυρίου σε διπλή κατεύθυνση. Ο έχοντας εντολάς μου, πρέπει να ψάξω να τις βρω, και τηρών αυτάς, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, αγάπη μέσα στην αγάπη. Εγώ και εσύ ανήκουμε στο Ιωάννης 3:16, αλλά αγάπη μέσα στην αγάπη. Θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, πρώτη ευλογία. Και εγώ, καγώ στο κείμενο, εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Η δεύτερη ευλογία, στην ίδια ανταπόκριση της υπακοής, απόδειξη αγάπης. Εγώ και ο Πατέρας μου προς αυτόν ελευσόμεθα θα έρθουμε και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Και σε αυτόν θα κατοικήσουμε. Άρχισε να το βιώνεις από τώρα. Άσχετο τι θα κάνει ο κορονοϊός, τι θα γίνει με τα lockdown, τι θα γίνει. Το αύριο είναι στα χέρια του Κυρίου. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Το συμπέρασμα του Δαβίδ, νέος ήμουνα και γέρασα και δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του να ζητάει άρτο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την πολυτιμότητα, τη σημαντικότητα, την ομορφιά του λόγου σου. Βοήθησέ μας στην παροικία που εσύ έχεις ορίσει για τον καθένα και είναι μπροστά μας, το να προσκολόμαστε σε σένα, αυτό να αποτελεί το αγαθό μας, με τη συμβουλή σου να μας οδηγείς, μετά από αυτά να μας προσλάβεις σε δόξα και εκεί να μας δείξεις τη διακονία και τη ζωή την ευλογημένη που μας περιμένει. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη Σου. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τις καρδιές μας από τα σύγχρονα είδωλα, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.